እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ብዝሓለፈ መፅሓፍ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ቀሪብናልኩም ነርና ንኡ መዛዘመ ዝኸውን ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ንክተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባርኹ። ብሩክ ፃንሒት።
ሰብ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ይብለና ዳዊት። ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ ምስትውዓል ዘይብሉ ሰብ ብክብሩ እኳ ነተን ዝጠፍኣ እንስሳ እዩ ዝመስል ምስትውዓል ምስ ዝጎድለና ኣብ ዝርያና እንታይ ይግበር ኣሎ ክንዕዘብ ክንርኢ ምስ ዘይንኽእል እንስሳ ይወግሕ ንበረኻ ይወፍራ ዝወዓላሉ ውዒለን እቲ ዝብላዕ በሊዐን ዝስተ ሰትየን ተመሊሰን ናብ ገዝአን ምስ መሰየ ትዘምፀአን ጓሳ ከብኪቡ ከምፀአን ከሎ ይመፃ በጊዕ ካብቲ መጓሰ ተፈልያ ክትጠፍእ እንተ ደኣ ኽኢላ ዝጠፍአት ምዃና ካብቲ መጓሰ ዝተፈለየት ምዃና ትፈልጥ እያ። ስለዝኾነ እውን ድምፂ ተስምዕ። ድምፂ እተስምዕ ግን ነቲ ክትበልዖ ዝግባኣ ነገር ክትሳብ ትበልዕን እትፀግብን ድሕራይ በይና ዘላ ምዃና ንኽስማዕ ኣብ ዝኽእለሉ ብርኪ ምስ በፅሐትን እዩ። ሰብ እውን እቲ መወዳእታ ግዜ ከም ዝጠፍአ እንስሳ ዝኾነሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። ምስትውዓል ዘይብሉ ብክብሪ እኳ ነተን ዝጠፍአ እንስሳ እዩ ዝመስል ክሳብ ዝብለና። ስለዚ በዚ ናይ ብመሰረት ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክንሪኦ ከለና ሰብ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንተሎ ከም ሰብ ክሓስብ ሰብ ክኸውን ተኽኢሉ ጥራይ እዩ። ሰብ ንክንከውን ዘኽእለና ነገር ድማ ኣብ ዝርያና እንታይ ይግበር ኣሎ እንታይ ይስራሕ ኣሎ ክንፈልጥ ክንፈሊ ክንክእል ከለና እዩ። እዞም መንግስትታት ተኸፋፊሎም ዝወፁ ኣካየድኡ ሰብኣዊ ካብ ዘይኮነ ኣገዛዛኡ ኣምላኻዊ ዘይኮነ ጣኦታዊን ሰይጣናዊን ካብ ዝኾነ ካብ ጣኦት መምለኺ ሮም ፓጋን ሮም ከም ዝኾኑ ዳንኤል ምዕራፍ 2:43 ግልፂ ገይሩ ነጊሩና ነይሩ ኣንቢብናየ ነርና። ፓጋን ሮም እናበልና ንፅውዕ ነርና። ኣረማዊ ሮም መምለኽ ጣዖት፣ ጣዖት ምስ እነምልኽ ኣራዊት ኢና። እዛ እንስሳ እዚኣ ድማ ፍልይቲ ኣራዊት እያ ነይራ መግለፂት ፓጋን ሮም ወይ ኣረማዊት ሮም። ካብዚ መንግስቲ እዚ ተኸፋፊሎም ዝወፁ ንሳቶም ድማ ኣካየድኡ ሰብኣዊ ካብ ዘይኮነ ሰብኣዊነት እንታይ ማለት ርኢናዩ ነርና። ሓደ ሰብ ሰብ ክበሃል ዝኽእል ከመይ ዝበለ እዩ ርኢናዮ ነርና። ነዚ ከማልእ ካብ ዘይኽእል ካብ መምለኽቲ ጣዖት ብዕልግና ዝተመልኡ ካብ ኣመራርሓን ትምህርትን እግዚኣብሔር ዝተፈለዩ ሰይጣናዊ ዝኾኑ ካብዚኦም ብዝወፀት መንግስቲ ምስኣ ድማ ተላጊቦም ሓቢሮም ዝወፁ ምዃኖም ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2:43 ብዘሎ ኣንቢብናዮ ነርና። ድሕራይ ንሳቶም ምስ ዘርእ ሰብ ክሕወሱ ተባሂሉ ዝተገልፀ እዞም መምለኽቲ ጣዖት ሮም ወይ ድማ ብሓፂን ተገሊፁ ዘሎ ኣምልክኡ ምስ ተበከለ ህዝቢ እግዚኣብሔር ማለት ልምሉም መሬት ብመውስቦ ወይ ከዓ ቀስ ኢሎም ሸቲኾም ብምእታው ዝገብርዎ ምትሕውዋስ እዩ። ኣምልኮ ምስልን ቅርፅን ካልኦት ኣማልኽትን ከምቲ ቅድም ኢልና እናገለፅናዮ ዝመፃና እዚኦም መምለኽቲ ጣዖት እዮም። ኣብቲ ዝሓለፈ ትምህርትታትና እውን ርኢናየ ነርና። እታ ካልአይቲ ሕጊ ክቕይርዋ ከለዉ ብምኽንያት እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ንሳቶም ነቲ ጣዖት ነቲ ኣምልኮ ስግደት ንሰይጣን ሒዞሞን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ልምሉም መሬት ክኣቱ ናብቲ ህዝቢ ዝተበከነ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሒዞሞ ከኣቱ ኣብ ዝመፁሉ ግዜ ግልፂ ብግልፂ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሕጊ እንተዘይቀይሮሞ ክቕበሎም ዝኽእል ስለዘየሎ መታን ክቕበልዎም ዝተጠቐምሉ ሜላ እዩ ነይሩ። ድሓር ነዚ ክገብሩ ከለዉ ግን ብሓደ ግዜ ይኮኑን ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዮም ወይ ምስቲ ህዝቢ ተሓዋዊሶም እንታይ ደኣዮም ገይሮም በቢግዜኡ ቀስ እናበሉ ኩነታት እናተፀበዩ ብመውስቦ ብሓዳር መርዓ ተመሳሲሎም ንዓታቶም ናታትኩም ኮይና ብዝብል ብምትእትታው ዳሕራይ ተሓዋዊሶም ብሓንሳብ እዚኦም ዳ እንታይ ገይሮምና ብቐደሙ እውን ተጋጊና ኢና እምበር ዘይከማና እዮም ናብ ዘብል ብርኪ ከም ዝብፃሕ ገይሮሞም ሽዑ እንታይ ሒዞም መፅኦም ኣምልኮ ምስልን ቅርፅን ትእምርትታትን ካልኦት ምልክታትን ኣማልኽትን ክስገደሉ ዝግባእ እቲ ኣምላኽ ሰማይ ኮይኑ እናሃለወ ነቲ ኣምላኽ ሰማይ ጥራይ ዘይኮነ ድሓ ንዕኡ ንስገድ ሽግር የብሉን። ንዕኡ ክንሰግድ ከለና ግን ጎና ጎኒ ድማ እዚ እውን ክንዝንግዕ የብልናን ክንሰግደሉ ይግባኣና። እንተሰገድና ምንም ሽግር የብሉን እንታይ ኣለዎ ናብ ዝብል ነገር ብምምፃእ ክትሓዋውሱ ጀሚሮም ምሳኹም ኣለና ገለ ቁሩብ ካባኹም ይትረፍ ካባና ከምኡ ብምባል ዝግበር ሓድነት ፈጢሮም ቅድሚኡ የሳድዱ ይቐትሉ ክንደይ ግፍዕታት የብፅሑ ከም ዘይነበሩ ኖኖኖኖ እቲ ግፍዕ ንሱ ዘብፅሓልኩም ዝነበረ ካልእ ኣካል እዩ። ስለዚ ንሱ ንረሳዓዮ ንሕና ግን ምሳኹም ኢና ዘለና ጥራይ ካባኻትኩም እዝን 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 ግደፉ። ንኣብነት ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበት ግደፉ። ሻብዒቲ መዓልቲ ሰንበት ንኽትገድፉ መዓልቲ ጎይታ ተባሂላ ትፅዋዕ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተሰኣላ መዓልቲ ንሳ ነኽብር ምስቲ ዘለዋ ባዕላ ዘቐመጠቶ ናይ ምቕያር ናይ ምልዋጥ ስልጣን ኣለኒ ኣነ እግዚኣብሔር ኣትብለሉ ብርኪ ስለ ዘላ ነዚ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ሒዛቶ ክትመፅእ እንኮላ ናብቲ ሽዑ ዝነበሩ በዚ ከምዚ ድፍረት እዩ ነይሩ። ድሓር ብሓሶት ዝተበከለ ክርስትና ምስ ፖለቲካዊ ስልጣን ምትሕዋሱ ንምግላፅ እውን እዩ። ንሳቶም ፖለቲካዊ ሃይማኖት ሒዞም እዮም መፅኦም። ነዚ ፖለቲካዊ ሃይማኖቶም ብሓሶት ዝተበከለ ክርስትና እዩ ነይሩ። ኩምራ ሓሶት ትዝክሩ እንተኮይንኩም ካብ ባቢሎን ሓደ ድሕሪ ሓደ እናተወራረሱ ኣብቲ ራብዓይ መንግስቲ ክበፅሕ ከሎ ነቲ ኩምራ ሓሶት ናይ ሓሶት ትምህርቲ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ከም ዘሎ እያ ተቐቢላ ኣምፅያቶ ከም ዘሎ ድማ እያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኽትኣታቶ ገይራቶ ዘላ። ድሓር እዚ ዝተበከለ ክርስትና ክድመር ከሎ ፖለቲካዊ ስልጣን ንእሽቶ ቀርኒ ኮይኑ እቲ ዝተበከለ ክርስትናን ፖለቲካዊ ስልጣንን ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ንረኽቦ ክኸውን ከሎ እቲ ንእሽተይ ቀርኒ ድማ ኣብ ምዕራፍ 7 ንረኽቦ ይኸውን። እቲ ክኸውን ዝግብኦ ዓብዪ ሕቶና ኣብቲ ምስሊ ኣብቲ እግሪ ሓውልቲ ብ10 ኣፃብዕ ተወኪሎም ንረኽቦም እዞም 10 መንግስትታት እንመን እዮም? እዞም 10 መንግስትታት እንመን እዮም? ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2:44 ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለዓለም ከቶ ዘይትጠፍእን ግዛኣታ ከዓ ንኻልእ ህዝቢ ዘይወሃብን መንግስቲ ከተንስእ እዩ እዩ ዝብለና ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 2:44 ምስ ነንብብ ብዘመን እዞም ነገስታት እዚኦም ኣይኖት እዞም ሻድሻይ መንግስቲ ኢልና ዝፀዋዕናዮም እዞም ሻድሻይ መንግስቲ 10 ኣፃብዕ ዝውክሉ እዞም 10 ኣፃብዕ ድማ ሓፂንን ልምሉም መሬትን ተሓዋዊሶም ዝሓዙ ንሳቶም እዞም መንግስትታት እዚኦም ኣብ ዘለውሉ ግዜ ብዘበን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለዓለም ከቶ ዘይትጠፍእን ቀዳማይ መንግስቲ ጠፊኡ ካልኣይ መፅኡ ሳልሳይ መፅኡ ራብዓይ መፅኡ ሓምሻይ መፅኡ ሻድሻይ ይመፅእ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ግዜ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝረኣናዮ ነቲ ግዜ ፀልማት ካብ 538 ክሳብ 1798 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ዳርክ ኤጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንዕኡ ንምድጋም ኩነታት ይመቻቾ ከም ዘሎ የጣጥሑ ከም ዘለዉ ርኢና ነርና ሕዚ ከምኡ ወላ እንተኾነ ሓደ ድሕሪ ሓደ ብሓይሊ እንተመፁ እውን ኣምላኽ ሰማይ ግን በቲ ዓሰርተ ኣፃብዕ ወይ በቲ ሻድሻይ መንግስቲ ግዜ ንኻልእ ተመሊሳ ዘይትወሃብ ከቶ ከዓ ዘይትጠፍእ መንግስቲ ክምስርት እዩ ሽዑ ኣምላኽና ክመፅእ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ምምፃእ መንግስቲ ኣምላኽ ክኸውን እዩ ምምፃእ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ትፀንዕ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ዘፅንዕ ክርስቶስ ድሕሪ ሽሕ ዓመት ንቅዱሳን ዝድሓኑ ደቁ ሒዙ ናብ ምድሪ ምስ ተመልፀ እዩ ርግፂ እዩ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ነቶም ዝሞቱን ብሂወት ንዝፀንሑን ቅዱሳን ደቁ ሒዙ ናብ ሰማይ ክኸይድ እዩ ንሽሕ ዓመት ድማ ክነግስ እዩ እቶም ቅዱሳን እውን ምስኡ ድሕሪ ሓደ ሽሕ ዓመት ግን ናብዚ ምድሪ እዚ ንቅዱሳን ደቁን ነቲ ሓዳስ ኢየሩሳሌምን ሒዙ ከም ዝምለስ እዩ ዝነግረና ብኻልእ ኣባሃላ ኢድ ከይተንከፋ ካብ ከረን ብዝወረደት እምኒ ዝተመሰለት ንዘለኣለም ትፀንዕ መንግስቲ ኣምላኽ እያ እዛ ኢድ ከይተንከፋ ካብ ከረን ዝወረደት እሞ ነቲ ሓውልቲ ኣብ እግሩ ዝወቕዐቶ እሞ ተዳዕሚኹ ከም ዘሎት ኩሉ ማኣድናት ዝፈረሰ ተኣምንና ዓበየት ዝኸደት ተኣምንንሳ መንግስቲ ኣምላኽ እያ እሞ ደኣ ብምግላፅ ክርስቶስ ዝድምሰሱ እዞም ዓሰርተ መንግስትታት እንመን እዮም ማለት ገሌና ንሓስቦ ነገር ኣሎ እዞም ዓሰርተ ፃብዕ ካብሮም ተመቓቂሎም ዝወፁ ዓሰርተ መንግስትታት እዮም ኢልና ንሓስብ ንኸውን ምክንያቱ ኣብቲ ኣፃብዕ ስለ ዝወቅዕ እቲ እምኒ መንግስቲ ኣምላኽ እውን ኢሉ ስለ ዝፅውዕ ነቲ እምኒ ንሕና ምናልባሽ እንታይ ንሓስብ ኣለና እቶም ካብሮም ተመቓቂሎም ዝወፁ ዓሰርተ መንግስትታት እዮም ኢልና ንሓስብ ንህሉ ንኸውን ከምኡ ኢልና ንሓስብ ተሊና ንጋገ ኢና ዘለና ስለምንታይ ዛጊድ እናገለፅናዮ ዝመፃና እቶም ዓሰርተ ካብ መንግስቲ ሮም ተመቂሎም ዝወፁ ዓሰርተ ኣቕርንቲ ተባሂሎም ምስተነገሩና ንሳቶም ደኣ ክንደይ ድዮም ተሪፎም ሰለስተ ካብኦም ተመንቂሰን እታ ንእሽቶ ቀርኒ ክትመፅእ ስለ ዝነበራ እታ ንእሽቶ ቀርኒ ሻምነይቲ ነተን ሸውዓተ መንግስትታት ኮይና ሸሞንተ ከም ዝተረፋ ዶ ርኢና ነርና እወ እተን ሸውዓተ ክፀንሓ ዝኸኣላ ድማ ነታ ሻምነይቲ መንግስቲ ኣሜን ኢለን ስለ ዝተገዝኣን ስለ ዝተቐበልኣን ነቲ ንሳ ተሰጉሞ ዝነበረት እምነት ደጊፈን ጠጠው ስለ ዝበላን እዩ ነይሩ ስለዚ ካብተን 13 እየን ተደምሲሰን እምበር 8 ኣለዋ እየን ሻምነይቲ ተመሊሳ ስለ ዝመፀት ተን 7 ኣለዋ ተን 3 ተደምሲሰን ነተን 3 ዝደምሰሰተን ሓንቲ ሻምነይቲ ኮይና መፅያ ስለዚ ክርስቶስ ሽዑ መፂእ ኣሎ ንብል ተሊና ንጋገለና ብዛዕኡ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ 2:44 ትንቢት ዳንኤል እዘን ዓሰርተ መንግስትታት እዚአን ደኣ ንመን እየን ገና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ዝፀንሓሞ ብምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድምሰሳ ከምዚ ንሓስብ እንተለና ብኻልእ ኣባሃላ ሓደ ሓይሊ ንሰለስትዮም መንግስትታት ኣጥፊኡ ቅልቅል ኣብ ዝበለሉ እዋን ኣብ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እቲ ዛንታ ኣቋሪፁ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና እዚ ማለት ንፅበዮ መንግስቲ ኣምላኽ የለን እዚ ማለት ክርስቶስ ኣይመፅን እዩ እዚ ማለት በዚ ሕዚ ዝድምሰሳ መንግስትታት የለዋን እዚ ማለት ምምፃእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወዲኡ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ንጋገደ ኣለና እዋ ካብዚ ጌጋ ዝመታን ክንወፅእ እዩ እምበኣር ናብቲ ሓቂ ክንበፅሕ ስለ ዘለና ናብኡ ትኽኢልና ንኺድ ጥራይ ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ዓሰርተ ኣፃብዕ ምክፍፋል መንግስቲ ሮም እዮም ዘርእዩ እንተይ ኢልና ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ዘሎ ብ538 ዝመፀ ንእሽቶ ቀርኒ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ንብል ዘለና ስለዚ እዞም ዓሰርተ ፃብዕ ዘመላኽቱ ዘለዉ ብዛዕባ ንቕድሚት ዝኾኑ ዓሰርተ መንግስትታት ደኣ እምበር ሽዑ ካብ ሮም ተመቓቂሎም ዝወፁ መንግስትታት ኣይኮኑን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና አምላክ መንግስቱ ዘጽንዕ እቶም መንግስታት አሰርተ አብዝነበረሉ ጊዜ እዩ ዝብለና አምላክ መንግስቱ ዘጽንዕ ማእስዩ እቶም መንግስታት አሰርተ አብዝነበረሉ ጊዜ እዩ እቶም ሽዑ ዝነበሩ መንግስታት ከ ክንደይ ኮይኖም ከምቲ ቅድም ኢለ ዝተዛረብክዎ ኣብቲ ቅርንቲ ተገሊፆም ዝነበሩ ኣብቲ ናይቲ ኣራዊት ርእሲ ዝነበሩ ዓሰርተ ኣቕርንቲ ዓሰርተ ካብሮም ዝወፁ መንግስታት ነይሮም እዞም ዓሰርተ ካብሮም ዝወፁ መንግስታት እዚኦም ግን ሓንቲ ንእሽቶ ቀርኒ ቅልቅል ምስ በለት ኣፍ ዘለዋ ዓይኒ ዘለዋ ትዕቢተኛ ዝኾነት ሕማቕ እትዛረብ ዓብዪ ዘረባ እትዛረብ እዚኣ ነተን ሰለስተ መንቁሳተን ንሰለስትን ንምምንቋስ ምክንያት ዝኾና ድማ ተን ሰለስተ ኣምላኽ ሰማይና ንምልኽ ንኣምላኽ ሰማይና ንግዛእ ንዕኡ ድማ ኢና ነቐድም ሻውዒቲ መዓልቲ ሰንበት እያ ሰንበት ኢሎም ስለ ዝተቃወሙ ሽዑ ነዚአን በብሓደ ኣጥፊኣተን ካብ 538 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ድሕራይ ሸውዓተ ተሪፈን ተን ሸውዓተ ግን እወ ሓቂኺ ንስኽ ዝበልክየ ትኽክል በቲ ንስኽ ዝበልክየ ድማ ንመላለስ ንግዛእ ክብሪ ንዓኺ ይኹን ኢለን ቦታ ዝሃባኣ ፀኒሐን ንሳ እውን መበል ሻምነይቲ ኮይና መፂኣ ስለዚ ኣብኡ ሽዑ ኣይኮነን እግዚኣብሔር መንግስቲ ኣምላኽ ጠጠውቢሉ ማእስዳኣ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ከምቲ ዘንበብናዮ እቶም ዓሰርተ ኣፃብዕ በትናታቶም ጊዜ እዩ እዞም ዓሰርተ መንግስትታት ደኣ እንመን እዮም ኣሕዋት ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ ብፀሎት ንኹን ብመንፈስ ኣምላኽ ክግለፀልና መታን ንዕኡ ዕድልና ሃቦ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ክምህረና እዩ ንሱ ክገልፀልና እዩ ከረዳኣና እዩ እዞም ዓሰርተ መንግስትታት እንመን እዮም ኣብ ዝቕፅል ትምህርትና ንሪኦ ይኸውን ንሎሚ ግን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ዝብለኩም ሕተቱ ምሕታት ዝያዳ በሊሕ ንክትከውን እዩ ዝገብረካ ንክትፈልጥ እዩ ዝገብረካ እና ምፅላይን ናብ ኣምላኽ ምቕራብን የደሊ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ግን ብፀሎት ምዛዝሞ ንፀሊ ቅዱስን መፍቀርን ዝኾንካ ህያው ጎይታ እግዚኣብሄር ነመስግነካ ስለቲ ዝነበረና ኣገልግሎት ኩሉ ንስኻ ስለትኸብር ንስኻ ስለትነግስ ነመስግነካ ኣቦ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ንመዓልቲ ምምፃእ መንግስትኻ ተፀበይቲ ንክንከውን ብመንፈስካ ክትበርትዓና ንልምን ቃልካ ግለፀልና ብመንፈስካ ተዛርበና ስለቲ ህያዋይ ዝኾነ ሽምካ ኢልካ ፀሎትና ኩሉ ስማዕ ኣሜን። I'm on my own.
Thank you. Yeah.